Գլուխ 14-րդ. Գույքի ցուցակագրումը. Գիշեր. Մի քանի տարեր. Որոնումները շարունակվում են. Բույսեր եւ կենթանիներ. Հերբերտը վտանգի է ենթարկվում. Նավի մեջ. Մեկնում. Եղանակը վատանում է. Սովորությունն իրեն զգացնել է տալիս. Ծովում կորածները. Ժամանակին վառած կրակը. Գեդեոն Սպիլետը, Պենկրոֆն ու Հերբերտը լուր կանգնած էին կիսամութ տնակում։ Պենկրոֆն ուժգին ձայն տվեց, պատասխան չկար։ Նա կայծքարի օգնությամբ վառեց մի չոր ոստ։ Երբ ոստը բոցավառվեց, լուսավորվեց փոքրիկ տնակի ներսը, որտեղ ինչպես երևում էր, վաղուց արդեն ոչ ոք չէր ապրում։ Տնակի ներսում կար կոպիտ շինված մի օջախ, որը ծածկված էր մոխրով, իսկ մոխրի վրա կար մի խտիտ չոր փայտ։ Պենկրոֆը վառված ոստը գցեց օջախի մեջ, որից փայտը ևս վառվեց և լուսավորեց տնակը պայծառ լույսով։ Գաղութականները տեսան տակն ու վրա եղած անկողին, որի ժամանակից դեղնած և խոնավ սավաններից երևում էր, որ երկար ժամանակ այդ անկողնում մարդ չի պարկել։ Օջախի մի կողմում ընկած էին երկու ժանգոտած կացաներ, քիչ հեռու բերանի վրա շուռ տված մի ուրիշ կացակար։ Պատի մոտ դրված էր պահարան, որի մեջ կային մի քանի ձեռք բորբոսով ծածկված ծովագնացի հագուստներ։ Պահարանի մոտ դրված էր սեղան, որի վրա կար անագե ճաշասարք։ Մի անկյունում ընկած էին միմյանց վրա բահեր, թիեր, քլունգ, երկու որսորդական հրացան, որոնցից մեկը կոտրված էր։ Դարակի վրա կային երկու տակառիկ, որոնցից մեկը դեռ բաց հարած չէր, և լիքն էր վառոդով։ Մյուսը լիքն էր կապարե գնդակներով, կային նաև հրապատիճի մի քանի տուփեր։ Այդ բոլորը ծածկված էր փոշու հաստ շերտով, որը գոյացել էր տարիների ընթացքում։ «Ոչ ոք չկա», ասաց լրագրողը։
«Այո, ոչ ոք», կրկնեց նավորդը։
«Այս սենյակում վաղուց է, որ ոչ ոք չի ապրում», ասաց պատանին։
«Ճիշտ է, շատ վաղուց»,
հաստատեց իր կողմից լրագրողը։
«Միստր Սպիլետ»,
դեպի նա դարձավ նավորդը։
«Փոխանակնա վերադառնալու կարծում եմ ավելի լավ կլինի գիշերն այս տնակում անցկացնենք»։
«Լավ միտք է, Պենկրոֆ», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Իսկ եթե պատահի, որ տնակի տերը վերադառնա, չեմ կարծում, որ դժգոհ լինի մեզանից»։
«Նա չի վերադառնա»,
թախծալի ձայնով ասաց նավորդը, գլուխը բացասաբար շարժելով։ «Ձեր կարծիքով նա հեռացել է այս կղզուց»,  հարցրեց լրագրողը։
«Եթե նա այս կղզուց մեկնած լիներ, գործիքներն ու զենքերը հետը տարած կլիներ», պատասխանեց նավորդը։
«Դուք լավ գիտեք, թե ինչ մեծ արժեք ունեն այս առարկաները նավաբեկյալների համար»։
«Ոչ, ոչ», կրկնեց նավորդը վստահ ձայնով։
«Նա այս կղզուց չի հեռացել.
Եթե նա այստեղից մեկնած լիներ իր շինած նավակով, ոչ մի դեպքում չէր թողնի այստեղ այդ առարկաները»։
«Ոչ, նավաբեկյալն այստեղ է, կղզում»։
«Եվ կենթանի է», հարցրեց Հերբերտը։
«Կենթանի է, թե մեռած չգիտեմ, բայց նա այստեղ պիտի լինի»։
«Իսկ եթե մեռել է, ինքն իրեն թաղել չէր կարող»։
«Հետևապես մի տեղ կգտնենք նրա մնացորդները»։
Վճռեցին գիշերն անցկացնել այդ լքված բնակարանում, որը կարելի էր տակացնել նրա մի անկյունում դարսված փայտով։ Դուռը ծածկեցին և երեքն էլ նստեցին նստարանին։ Նրանք քիչ էին խոսում, բայց շատ էին մտածում։ Երեքն էլ այնպես էին տրամադրված, որ ոչ մի բան չէր կարող նրանց ոչ անսպասելի թվալ, ոչը զարմացնել։ Լարված ուշադրությամբ ականջ էին դնում անտառից լսվող շշուկներին։ Եթե դուռը հանկարծ բացվեր և ներս մտներ ու նրանց առջև կանգներ մի մարդ, ամենևին չէին զարմանա և բարեկամաբար կսեղմեին այդ անծանոտ նավաբեկյալի ձեռքը։ Բայց ոչ մի ոտնաձայն չլսվեց, ոչ ոք ներս չմտավ, և տաղտկալի ժամերը դանդաղորեն անցնում էին մեկը մյուսի ետևից։ Որքան երկար թվաց այդ գիշերը նավորդին ու նրա ուղեկիցներին, միայն Հերբերտի քունը տարավ մի երկու ժամ։ Նրանք անհամբեր սպասում էին լուսաբացին, որ շարունակեն իրենց որոնումները, որովհետև վճռել էին, ինչպես ասում են, կղզու բոլոր ծակուցուկը հետազոտել։ Պենկրոֆը, որպես կյանքում փորձված մարդ, միանգամայն իրավացի կերպով պնդում էր,
թե քանի որ զենքերը եւ մնացած իրեղեններն ու գործիքները մնացել են բնակարանում, նշանակում է, որ նրանց տերը մեռել է։ Բոլորը համաձայն էին նավորդի հետ եւ վճռեցին անպատճառ գտնել մեռացի դիակը եւ թաղել։ Լույսը բացվեց։ Նավորդն ու նրա ընկերները նախ մանրամասն ուսումնասիրեցին բնակարանը։ Բնակարանի համար շատ լավ տեղ էր ընտրված։ Նա շինված էր մի բլրակի թեք փեշի վրա, 5-6 խժենիների հովանու ներքո։ Տան առջև անտառի մեջ շինված ծառուղին հասնում էր մինչև ծովը եւ այն գետակի գետաբերանը, որ թափվում էր ծովը։ Տնակի կառուցման համար որպես շինանյութ էին ծառայել ինչ-որ նավի տախտակամացի կամ կողքերի տախտակները։ Այս վերջին հանգամանքն ավելի էր հաստատում, որ փոթորկի ենթարկված մի նավ, որը կորցրած է եղել իր կայմն ուղեկը, ալիքների խաղալիք է դարձել եւ ջարդ ու փշուր եղել զարնվելով տաբոր կղզու խութերին։ Հավանորեն նավում եղած մարդկանցից միայն մեկին է հաջողվել ազատվել, որը ձեռքի տակ ունենալով անհրաժեշտ գործիքներ, մակընթացությամբ ապ նետված նավի բեկորներից շինել է իր համար այդ տնակը։ Այդ ենթադրությունը վերջնականապես հաստատվեց, երբ Գեդեոն Սպիլետը տնակի 4 կողմը շրջելիս մի տախտակի վրա տեսավ հետևյալ կիսով չափ ջնջված տառերը. Բր տան ա։ «Բրիտանիա», գոչեց Պենկրոֆը, որին Գեդեոն Սպիլետը կանչեց իր մոտ ցույց տալու այդ տառերը։ «Այդ անունով շատ կան ծովային նավեր, եւ ես դժվարանում եմ ասել, դա անգլիական նավ է եղել, թե ամերիկյան»։ «Դա կարևոր չէ, Պենկրոֆ»։ «Ասենք իսկապես, որ դա կարևոր չէ», համաձայնեց Պենկրոֆը։ «Եթե նավաբեկյալը կենթանի է, մենք նրան կփրկենք, ինչ ազգության էլ որ նա պատկանի, բայց նախքան նորից որոնումներ սկսելը, վատ չէ լինի առաջ մի գնայինք մեր բարեբախտը տեսնելու»։ Պենկրոֆի սիրտն անհանգիստ էր։ «Իսկ եթե դուրս գա, որ կղզին մարդաբնակ է եւ տեղացիներից մեկն ու մեկը տիրացել է մեր նավին, ինչ կլինի այն ժամանակ մեր դրությունը»,  մտածում էր նա։ Բայց այս ենթադրությունը նրան այնքան անհավանական թվաց, որ թոթվեց ուսերը, կարծես ինքն իրեն նախատելով այդպիսի անհեթեթ ենթադրություններ անելու համար։ Բայց նա այնուամենայնիվ վճռեց գնալ ստուգելու, լավ է արդյոք ամրացրած նավը խարսխին եւ միևնույն ժամանակ այնտեղ նախաճաշ անելու։ Ճանապարհը երկար չէր, ընդամենը մի քանի 100 մետր, որովհետև նրա ընկերներն էլ ցանկություն ունեին մի բան ուտելու։ Երեքն էլ անմիջապես ճանապարհ ընկան, ուշի ուշով զննելով անտառի թավուտները եւ շարունակ խրտնեցնելով այծերին ու խոզերին, որ հարյուրներով կային այնտեղ։ 20 րոպե գնալուց հետո նրանք հասան կղզու արևելյան ափին եւ տեսան, որ բարեբախտը ամուր կապված է խարսխից, որը խոր մտել է ավազի մեջ։ Պենկրոֆի սիրտը հանգստացավ։ Բարեբախտը կարելի ասել Պենկրոֆի զավակն էր, իսկ ծնողներն իրավունք ունեն ավելի անհանգստանալու իրեն զավակների համար, քան այդ թույլ է տալիս մարդկային բանականությունը։ Գաղութականները մտան նավ, կուշտ նախաճաշեցին, մտածելով, որ ուշ են ճաշելու։ Նախաճաշից հետո նրանք վերսկսեցին իրենց որոնումները։ Բոլոր ենթադրությունները հանգեցին այն մտքին, որ այս կղզյակի միակ բնակիչը մեռած պիտի լինի։ Հետևապես իրենք պետք է որոնեն ոչ թե կենթանի մարդու հետքեր, այլ մեռած մարդու մնացորդները։ Բայց նրանց բոլոր որոնումներն ապարդյուն անցան, եւ մի օրվա ամբողջ կեսը նրանք իզուր կորցրին։ Եթե նրանց չհաջողվի գտնել այդ դժբախտին, ոչ կենթանի եւ ոչ մեռած, պետք է գալ այն եզրակացության, որ նա անհետ կորել է։ Հավանորեն նրան հոշոտել է որևէ գազան, խժռել նրան ոսկորների հետ միասին։ «Վաղը, լույսը բացվելուն պես պետք է մեկնենք այստեղից», ասաց Պենկրոֆն իր ընկերներին, երբ ժամը 2-ին մոտ կեսօրից հետո նրանք մի քանի րոպեով պարկեցին սոճիների ստվերում հանգստանալու։ «Կարծում եմ, առանց խղճահարության կարող ենք հետներս վերցնել այդ դժբախտի բոլոր գույքը», ասաց Հերբերթը։ «Ես էլ նույն կարծիքին եմ», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Այդ զենքերն ու գործիքները մեզ շատ պետք կգան, մանավանդ վառոդն ու արճճե գնդակները»։ «Ճշմարիտ եք ասում», ասաց Պենկրոֆը։ «Լավ կլինի մեկ կամ երկու զույգ էլ խոզ տանենք այստեղից, դրանց տեսակից Լինկոլնի կղզում չկա»։ «Պետք է նաև սերմեր հավաքել», ավելացրեց Հերբերթը, այն ժամանակ մենք կունենանք հին ու նոր աշխարհների բոլոր բանջարները։ Ուրեմն ավելի լավ չէ լինի արդյոք, որ մի օր էլ ավելի մնայինք այստեղ, առաջարկեց Գեդեոն Սպիլետը։ Այն ժամանակ ինչ ուզենանք հետներս կտանենք։
Ոչ, միստր Սպիլետ, առարկեց Պենկրոֆը։ Խնդրում եմ, վաղն առավոտյան անպատճառ ճանապարհ ընկնենք, շուտով քամին կփոխի իր ուղղությունը դեպի արևելք, և մենք կմեկնենք այստեղից հաջողակ քամու օգնությամբ։
Ուրեմն զուր ժամանակ չկորցնենք, ասաց Հերբերտը։
Այո, զուր ժամանակ չկորցնենք, կրկնեց Պենկրոֆը։
Դուք, Հերբերտ, զբաղվեցեք սերմեր հավաքելով, իսկ ես և դուք, միստր Սպիլետ, գնանք խոզեր բռնելու։ Թեպետ առանց տոպի այդ դժվար կլինի, բայց հույս ունեմ, որ կկարողանանք մի քանի խոզ բռնել։
Հերբերտը գնաց այն կացանով, որ տանում էր դեպի դաշտ ու բանջարանոց, իսկ նավորդն ու լրագրողը մտան անտառ։
Անտառում կային մեծ քանակությամբ խոզեր, որոնք նրանց տեսնելուն պես փախչում էին և չէին թողնում մոտենալ։
Սակայն կես ժամ հետապնդելուց հետո նրանց հաջողվեց բռնել մի զույգ խոզ, որոնք մացառուտի մեջ ընկնելով չկարողացան փախչել։
Հենց այդ միջոցին կղզու հյուսիսային կողմից մոտ 200 քայլ հեռավորությունից նրանց ականջին հասան հուսակտուր աղաղակներ։
Այդ աղաղակների հետ խառը լսվում էին նաև մի տեսակ վայրակ ձայներ, որոնք ոչ մի նմանություն չունեին մարդկային ձայնին։
Պենկրոֆն ու Գեդեոն Սպիլետը տեղներից վեր թռան և ականջ դրեցին, իսկ խոզերն այդ հանգամանքից օգուտ քաղելով փախան ճիշտ այն րոպեին, երբ Պենկրոֆը պարանները պատրաստել էր նրանց կապելու։
«Հերբերտի ձայնն է», վախեցած ասաց լրագրողը։
«Վազենք, վազենք շուտով նրան օգնելու», ասաց նավորդը։
Երկուսն էլ որքան ուժ ունեին, վազեցին այն կողմը, որտեղից լսվում էին աղաղակները։
Եվ լավ արեցին, որ շտապեցին, որովհետև ճանապարհի հանգույցի մոտ, այնտեղ, որտեղ կածանը թեքվում էր դեպի մի բացատ, նրանք տեսան պատանուն թավալ գլոր ընկած գետնին և նրա վրա մի ահագին գազանանման արարած, ըստ երևույթին մի վիթխարի կապիկ, որը կարող էր պատանուն մեծամեծ վնասներ հասցնել։
Պենկրոֆն ու Գեդեոն Սպիլետը վայրկենապես հարձակվեցին այդ հրեշի վրա, գետին տապալեցին նրան և ազատեցին Հերբերտին։
Նավորդը Հերկուլեսյան ուժի տեր մարդ էր, լրագրողը նույնպես շատ ուժեղ տղամարդ էր, այդ պատճառով նրանք երկուսով, չնայելով հրեշի կատաղի դիմադրությանը, այնպես պինդ կապ կպեցին նրա ձեռքերն ու ոտքերը, որ նա չէր կարողանում ոչ մի շարժում անել։
«Դու հո վիրավորված չես, Հերբերտ», հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։
«Ոչ, ոչ.
Եթե այդ կապիկը քեզ վիրավորած լիներ, ես նրան ցույց կտայի», զայրագին գոչեց նավորդը։
«Դա կապիկ չէ», պատասխանեց Հերբերտը։
Այդ խոսքերի վրա Պենկրոֆն ու Գեդեոն Սպիլետը նայեցին տարօրինակ արարածին, որ նրանց աչքի առաջ անշարժ ընկած էր գետնին։
«Եվ իրոք, դա կապիկ չէր.
դա մարդ էր,
բայց ի՞նչ մարդ.
դա մի վայրենի էր բառիս ամենաահռելի նշանակությամբ, որը բոլորովին վայրենանալով մի կատարյալ գազան էր դարձել.
Գլխի մազերը խճճված, մորուքը մինչև գոտին, մարմինը մերկ, միայն մի կտոր ցնցոտի մեջքին կապած, աչքերը վայրակ, երկար եղունգներով ահագին ձեռքեր, մարմինը գորշ ու կարմրագույն, ոտքերի կաշին այնպես կարծրացած էր, որ եղջյուրի նմանություն ուներ։
Այսպես էր ահա այդ ողորմելի արարածի արտաքին տեսքը, որին սակայն պետք էր մարդ անունը տալ։
Ամենայն իրավամբ կարելի էր հարցնել. կա արդյոք այդ մարմնի մեջ բանականության մի նշույլ, թե կենթանական բնազդից զատ այլևս ոչինչ չի մնացել այդ անբան արարածի մեջ։
«Դուք իսկապես հավատացած եք, որ դա մարդ է կամ գոնե մի ժամանակ մարդ է եղել», հարցրեց Պենկրոֆը Գեդեոն Սպիլետից։
«Դժբախտաբար այո, դրանում ոչ մի կասկած չկա», պատասխանեց լրագրողը։
«Ուրեմն հենց սա ինքն է նավաբեկյալը», հարցրեց Հերբերտը։
«Այո, բայց նրա մեջ մարդկային ոչինչ չի մնացել», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։
«Լրագրողը ճշմարիտ էր ասում. եթե այդ նավաբեկյալը իսկապես եղել է երբեմն քաղաքակրթված մարդ, միայնակ կյանքը նրան կատարյալ վայրենի է դարձրել. դեռ ավելի վատ, նա դարձել էր նախնադարյան քարայրի մարդ. նա կորցրել էր խոսելու ընդունակությունը, և նրա կոկորդից դուրս էին գալիս միայն խռպոտ ձայներ. նրա ատամները, որ նման էին գիշատիչ կենդանիների ատամներին, այժմ կարող էին ծառայել միայն միս հոշոտելու համար. Նա անշուշտ վաղուց արդեն կորցրել էր հիշողությունը, ինչպես եւ գործիքներից ու զենքից օգտվելու ընդունակությունը։ Հավանորեն նա չգիտեր անգամ կրակ անել, բայց նրա ինչին էր պետք կրակը։ Այդ բոլորի փոխարեն նա դարձել էր ուժեղ, արագաշարժ ու ճարպիկ, սակայն նրա ֆիզիկական այդ առավելությունները զարգացել էին ի վնաս նրա հոգեկան ընդունակությունների։ Գեդեոն Սպիլետը փորձեց խոսել նրա հետ։ Վայրենին նրան ոչ միայն չէր հասկանում, այլև չէր լսում, սակայն երբ նայում էր ուղիղ նրա աչքերի մեջ, տեսնում էր, որ նրա մեջ վերջնականապես չի մարել բանականությունը։ Նա ընկած էր գետնին բոլորովին հանգիստ և ոչ մի փորձ չէր անում կապանքներից ազատվելու։ Գուցե մարդկանց տեսնելիս նրա ուղեղի որևէ անկյունում խուլ հուշեր էին զարթնում։ Կփախչեր արդյոք նա, եթե կապանքներից ազատեին, թե կմնար նրանց մոտ։ Դժվար էր պատասխանել այդ հարցին։ Առայժմ նպատակահարմար գտան այդպիսի փորձ չանել, այլ միայն ուշադրությամբ հետևել նրան։ Ով էլ լինի նա, ինչ էլ եղած լինի անցյալում կամ լինի ապագայում, մենք պարտավոր ենք նրան հետ ներս տանել Լինքոլնի կղզին, ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Անշուշտ», գոչեց Հերբերտը, «եթե որոշ խնամք տարվի նրա վրա, գուցե խելքը կամած-կամած տեղը գա»։ Մենք բոլորս շատ ուրախ կլինենք, եթե կարողանանք այդ մարդու մեջ նորից զարթնեցնել գիտակցությունը, ասաց լրագրողը։ Պենկրոֆը կասկածանքով գլուխը շարժեց։ «Համենայն դեպս պետք է փորձել», շարունակեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Այդպես պիտի վարվենք մենք հանուն մարդասիրության»։ Երեքն էլ հավատացած էին, որ Սայրես Սմիթը հավանություն կտա իրենց վճռին։ «Մենք նրան հենց այդպես կապած թողնենք», հարցրեց նավորդը։ «Գուցե նա մեզ հետ գա, եթե արձակենք նրա ոտքի կապանքը», ասաց Հերբերտը։ «Լավ, փորձենք», պատասխանեց Պենկրովը։ Գերու ոտքի կապանքն արձակեցին, իսկ ձեռքերն առայժմ կապած թողեցին։ Նա անմիջապես ոտքի կանգնեց և ամենևին փորձ չարեց փախչելու։ Ամբողջ ճանապարհին նա աչքերի տակից վայրակ հայացքներ էր գցում իր կողքից գնացող երեք մարդկանց վրա։ Ժամանակ առ ժամանակ նա խուլ սուլոցի նման մի ձայն էր հանում, ցնցվում էր չորս կողմը նայում, բայց հնազանդ գնում էր, ուր տանում էին։ Լրագրողի խորհրդով կալանավորին տարան իր բնակարանը։ Կարծում էին, որ գուցե որևէ բան այնտեղ կզարթնեցնի նրա հիշողությունը, որը կայծակի պես կլուսավորի նրա մթագնաց բանականությունը։ Տնակը հեռու չէր, և մի քանի րոպեից հետո չորսն էլ այնտեղ էին։ Գեդեոն Սպիլետի հույսերը սակայն չարդարացան։ Կալանավորը ոչ մի բան չճանաչեց, երևում էր, որ նա բոլորովին կորցրել է բանականությունը։ Պետք էր եզրակացնել, որ այս դժբախտը շատ վաղուցվանից է արդեն, որ միայնակ կյանք է վարում այս կղզում, և աստիճանաբար գիտակցությունից զրկվելով ավելի ու ավելի է վայրենացել։ Լրագրողը վճռեց մի փորձ էլ անել և տեսնել, թե ինչ ազդեցություն կանի կրակը կալանավորի վրա։ Նա կրակ արեց օջախում։ Սկզբում կարծես, թե կրակը գրավեց այդ դժբախտի ուշադրությունը, բայց շատ չանցած նա բոլորովին անտարբեր կերպով աչքերը դարձրեց մյուս կողմը։ Պարզ էր, որ ոչ մի հույս չկար նրա մեջ գիտակցություն զարթնեցնելու։ Մնում էր միայն նրան նավ տեղափոխել։ Այդպես էլ արեցին։ Նավորդը մնաց նավում նրան հսկելու, իսկ լրագրողն ու Հերբերտը նորից ապ դուրս եկան իրենց մտադրությունն իրագործելու։ Մի քանի ժամից հետո նրանք նորից նավ վերադարձան և բերեցին իրենց հետ տնակում գտնված բոլոր իրերը, գործիքները, զենքերը և արմատահան արած մի քանի բանջարաբույսեր, ինչպես նաև մի զույգ խոզ։ Այդ բոլորը բարձեցին նավին, որը բոլորովին պատրաստ էր խարիսխը բարձրացնելու, որպեսզի մակընթացությունն սկսվելուն պես ճանապարհ ընկնեն դեպի Լինքոլնի կղզին։ Կալանավորին տեղավորեցին նավի առաջակողմի խցի մեջ, որտեղ նա մնաց լուռ ու մունջ և բոլորովին անտարբեր դեպի շրջապատը։ Երբ Պենկրոֆը եփած միս դրեց նրա առաջ, նա միսը մի կողմ շպրտեց, բայց երբ նավորդը նրա մի բադ առաջարկեց, որ նոր էր սպանել Հերբերտը, նա ագահությամբ վրա պրծավ և ամբողջովին խժռեց։ «Եվ դուք կարծում եք, թե սրա խելքը երբևէ տեղը կգա»,  դարձավ նավորդ իր ընկերներին, շարժելով գլուխը ի նշան իր թերահավատության։ «Ես հույս ունեմ», պատասխանեց լրագրողը։ «Դրան այդ օրն է գցել մենակությունը, բայց այսուհետև նա մենակ չի լինի»։ Երևում է, որ այդ դժբախտը երկար ժամանակ է, ինչ մարդու երես չի տեսել, ասաց Հերբերտը։
Այո, հավանաբար շատ երկար ժամանակ, հաստատեց լրագրողը։
Քանի տարեկան կլինի, հարցրեց պատանին։
Այդ շատ դժվար է որոշել, պատասխանեց լրագրողը, որովհետև անկարելի է նրա դեմքը տեսնել, որ ծածկված է խիտ մորուքով։ Բայց նա շատ էլ ջահել չի երևում։ Կարծում եմ, 50 տարեկանից պակաս չի լինի։
Ուշադրություն դարձրել եք, միստր Սպիլետ, որքան խորն են ընկած նրա աչքերը, հարցրեց Հերբերտը։
Այո, Հերբերտ, բայց ես ուշադրություն եմ դարձրել նաև այն բանին, որ նրա աչքերն ամենամարդկայինն են նրա գազանային ամբողջ արտաքին համեմատությամբ։
Այդ բոլորը մենք վերջը կտեսնենք, ասաց Պենկրոֆը։
Այժմ ինձ շատ ցանկալի կլիներ իմանալ միստր Սմիթի կարծիքը մեր վայրենու մասին։ Մենք ուղևորվեցինք մարդ որոնելու, գտանք ու հետները ստանում ենք մի հրեշ։ Համենայն դեպս, անում ենք ինչ որ կարող ենք։
Գիշերը խաղաղ անցավ։ Ոչ ոք չգիտեր, քնել էր կալանավորը թե ոչ։ Նա ամբողջ գիշերը տեղից չէր շարժվել, թեպետև նրա ձեռքերի ու ոտքերի կապանքներն արձակված էին։ Այդ կողմից նա նմանում էր այն վայրի գազաններին, որոնց երբ ազատ են արձակում, մի քանի րոպե ընդարմացած դրության մեջ են լինում։ Հետևյալ օրը, հոկտեմբերի 15-ին, ինչպես գուշակել էր նավորդը, եղանակը փոխվեց։ Փչում էր հյուսիսարևելյան քամին, որ շատ նպաստավոր էր բարեբախտի համար, բայց միևնույն ժամանակ քամու սաստկությունը դժվարացնում էր ճամփորդությունը։ Առավոտյան ժամը 5-ին խարիսխը վեր բարձրացրին և Պենկրոֆը նավին հյուսիսարևելյան ուղություն տվեց, հուսալով դուրս գալ ուղիղ Լինքոլնի կղզու դիմաց։ Ուղևորության առաջին օրը հաջող անցավ։ Կալանավորը խցից դուրս չէր գալիս և իրեն շատ հանգիստ էր պահում։ Երևում էր, որ ծովային ճամփորդությունը նրա վրա լավ տպավորություն է թողնում։ Երբ կալանավորի ոտքերի տակ շարժվեց նավի տախտակամածը, նա սկսեց ավելի խոհուն կերպով նայել շրջապատին։ Գուցե նա աղոտ կերպով վերհիշեց իր նախքին արհեստը։ Հավանորեն մի ժամանակ նա նավորդ է եղել։ Այդ կարելի էր եզրակացնել նրանից, որ նրա տնակի պահարանում գտել էին մի քանի ձեռք նավաստու հագուստ։ Նա իրեն միանգամայն հանգիստ էր պահում և ավելի զարմացած էր երևում, քան ճնշված։ Նոյեմբերի 16-ին քամին գնալով ավելի սաստկացավ և փոխեց իր ուղությունը դեպի հյուսիս։ Հետևապես այլևս նպաստավոր չէր բարեբախտի համար, որն ուժգին օրորվում էր և որի առաջակողմին մեծ ուժգնությամբ մեկը մյուսի հետևից զարնվում էին ալիքները։ Եղանակի վատանալը շատ էր անհանգստացնում Պենկրոֆին և մեծ մտահոգություն էր պատճառում նրան, բայց նա իր երկյուղի մասին ոչ ոքի ոչինչ չէր ասում։ Նա լավ տեսնում էր, որ եթե քամին իր ուղությունը չփոխի, վերադարձի համար ավելի շատ ժամանակ կպահանջվի, քան հարկավոր էր տաբոր կղզին գնալու համար։ Եվ արդարև հոկտեմբերի 17-ի առավոտյան 48 ժամ էր անցել, ինչ նրանք ճանապարհ էին ընկել տաբոր կղզուց, սակայն Լինքոլնի կղզին դեռ չէր երևում։ Անհնար էր մինչև անգամ որոշել, թե որքան հեռու են նրանք Լինքոլնի կղզուց, որովհետև Պենկրոֆը հեռաչափ չուներ, իսկ քամու արագությունը մշտապես նույնը չէր։ 24 ժամ ևս անցավ, բայց հորիզոնում ոչ մի տեղ դեռ ցամաք չէր երևում։ Քամին փոխվեց փոթորկի։ Հարկ էր լինում շարունակ նավին զանազան ուղություն տալ քամու հանդեպ, առագաստները փոքրացնել և նավի ուղությունը փոխել։ Այդ օրը եղավ մի վայրկյան, երբ ալիքներն ամբողջապես ծածկեցին բարեբախտը։ Եթե Պենկրոֆն այդ չնախատեսեր և չպատվիրեր, որ բոլորն իրենց կապեն նավին, ջուրն անպատճառ նրանց կքշեր ու ծովը կգցեր։ Այդ վտանգավոր րոպեին բարեբախտի ուղևորներն անսպասելի օգնություն ստացան կալանավորից։ Նավորդին հատուկ բնազդով զգալով վերահաս վտանգը, նա դուրս եկավ իր խցից, ձողի ուժեղ հարվածով հանեց նավի շրջանակի տախտակը, որպեսի տախտակամածը ծածկող ջուրը շուտով դուրս թափվի։ Երբ նավը դրանից հետո ուղիղ դիրք ընդունեց, նա բոլորովին լուռ նորից վերադարձավ իր խուցը։ Այդ անսպասելի օգնությունից ապշած Պենկրոֆը, Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը զարմացած միմյանց երեսի էին նայում։ Նավորդների դրությունը գնալով ավելի վտանգավոր էր դառնում։ Պենկրոֆը զգում էր, որ իրենք մոլորվել են այս անծայրածիր օվկիանոսի մեջ և չէր իմանում ինչպես գտնի ուղիղ ճանապարհը։
Հոկտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը մութն էր եւ ցուրտ։ Ժամը 11-ին մոտ քամին մի փոքր մեղմացավ։ Ծովը հանդարտվեց եւ բարեբախտը, որին այժմ ալիքների հարվածները չէին խանգարում, արագացրեց իր ընթացքը։ Հասկանալի է, որ ոչ Պենկրոֆը, ոչ Գեդեոն Սպիլետը եւ ոչ էլ Հերբերտը այդ ամբողջ գիշերը ոչ մի րոպե աչքները չխփեցին։ Նրանք լարված ուշադրությամբ նայում էին մթությանը եւ սրտատրոպ սպասում լուսաբացին, որովհետեւ կարծում էին, թե Լինքոլնի կղզին պետք է մոտ լինի։ Հետևյալ օրն արշալույսին կամ պետք է կղզին երևար, կամ թե հաշտվեին այն մտքի հետ, որ ծովային հոսանքները եւ քամին շեղել են նրանց ճանապարից, եւ այժմ բարեբախտը կորած ու մոլորված թափառում է օվկիանոսի անսահման տարածության մեջ։ Պենկրոֆը նույնպես սաստիկ հուզված էր, բայց հույսը չէր կորցնում եւ ղեկի մոտ նստած աշխատում էր հայացքով թափանցել իրեն շրջապատող գիշերվա խավարը։ Նա մի քաջարի տղամարդ էր, որին ոչ մի ձախորդություն չէր կարող վհատեցնել։ Գիշերվա ժամը 2-ին մոտ հանկարծ նա գոչեց. «Կրակ, կրակ»։ Իրավի, պայծառ կրակ երևաց հյուսիսարևելյան կողմում, մոտ 20 մղոն հեռավորության վրա։ Լինքոլնի կղզին գտնվում էր այդ կողմը։ Այդ կրակը անշուշտ Սայրը Սմիթը վառած կլիներ, որպեսզի նրանց ճանապարհ ցույց տա այս փոթորկալի գիշերը։ Պենկրոֆը, որ նավը ավելի դեպի հյուսիս էր տանում, իսկույն փոխեց ուղղությունը դեպի այդ կրակը, որ հեռու հորիզոնում փայլում էր որպես մի պայծառ աստղ։